Så nu har jeg fået oplevelsen af at springe ud fra nogle vipper. Men jeg har fundet ud af, at hvis jeg skal gøre det, så skal jeg sige ja med det samme, og så bare hoppe ud af det. Så går det lidt lettere. Hvis man står deroppe på vippen og venter, kigger ned og overvejer, om man nu skal hoppe eller ikke, så går det ikke så godt. Da jeg for nogle uger siden fik en mail fra Mogens, om jeg ville prædike over saleprisningerne, så fik jeg sådan lidt af den samme oplevelse, fordi der er nogle dybder i bjergprædiken. Og som prædikant, der, hvis man begynder at tænke over de her dybder, man nu kan overskue og forstå dem, og også udlægge dem på en god måde, jamen så kommer man til at opgive det på forhånd. Så jeg svarede hurtigt ja, og så håbede jeg ikke ville fortryde det. Det har jeg ikke helt, men da jeg sådan skulle begynde at forberede mig, så kom jeg sådan og tænkte, er der ikke lige en vej, som man lige kan snyde lidt? Og så begyndte jeg lige at læse lidt i den her. Jens Ole Christensen har skrevet en rigtig god bog, Dyb hvile og dynamisk liv, med underoverskriften Bjergprædiken læst langsomt. Og det er rigtigt, han har læst den langsomt, og bogen skal også læses langsomt. Og det betyder, at den er ikke så god at lave en bjerg, eller en rigtig prædiken over, eller en bogenmeldelse over, fordi det vil blive en meget langsom prædiken, eller en langsom bogenmeldelse, fordi der er nogle dybder i den her bog, og i bjergprædiken. Så den må I selv læse. Brug noget tid på den. Læs et afsnit ad gangen. Så kommer nok til at tage nogle uger eller måneder, før I kommer igen. Men der er virkelig mange gode ting i den her. Der har vi ikke tid til i dag. Men vi har tid til at kigge lidt på saleprisningerne. Kommer ikke helt i dybden, men forhåbentlig så får I lidt ud af det. Jeg har fået meget ud af ved at gå lidt i dybden med det. Hvorfor er det, at saleprisningerne er så svære at forstå? Noget af udfordringen er, at sproget er meget kompakt. Der er også en udfordring, at der er mange forskellige fortolkninger af saleprisningerne. Det er sådan, hvis man begynder at undersøge dem, så ser man, de peger i alle mulige retninger. Og nogle gange kan man få indtryk af, at når folk prædiker over det, eller skriver bøger over det, jamen, så vælger de den tolkning, som de nu engang har lyst til at sige noget om. Det, de på forhånd tænker, det læser de ind i saleprisningerne. Fordi der er et poetisk sprog i det, der er åbenhed for fortolkninger, som gør, at man kan næsten komme til at sige hvad som helst. Men nu ønsker jeg ikke at sige hvad som helst. Jeg ønsker ikke at bare sige, hvad der nu ligger i mit hjerte, og så bare prøve at udlægge det efter mine egne tanker. Jeg har et ønske om at sige, hvad Gud har på hjertet. Prøv at sige noget af det, som Jesus tænkte, da engang han holdt bjergprædiken, dengang han begyndte bjergprædiken med de her saleprisninger. For jeg tror faktisk, at saleprisninger skal forstås i sammenhæng af bjergprædiken. Saleprisninger er begyndelsen på noget, som bliver ført videre i de efterfølgende vers. At der så at sige er en helhed i bjergprædiken. Og saleprisningerne er kun en begyndelse på det. Hvis vi vil forstå, hvad saleprisningerne går ud på, må vi have en idé om, at de peger en bestemt retning. Det peger retning af den udlæggelse af loven, som Jesus begynder på i det efterfølgende vers. Han kommer med nogle udlægninger af nogle af de 10 bud. I har hørt, det jeg sagt, men jeg siger jer, og så udlægger han forskellige bud. Kapitel 6 fortæller han om det kristne liv, om bøn og faste og det at give almisser. Og så til sidst i bjergprædiken, så kommer han med en advarsel. Faktisk nogle ret alvorlige ord. Kapitel 7, vers 13 og 14. Gå ind ad den snævre port. For videre er den port, og bredere den vej, der fører til fortabelsen. Og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet. Og der er få, der finder den. To veje. En ender godt. En ender skidt. De efterfølgende vers er lige så alvorlige. Vers 23. Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Og de sidste vers, konklusionen på Jesu prædiken. Derfor enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormen og suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort. Dem, som hører de ord, som Jesus siger i bjergprædiken, dem, som hører salige prisninger, dem, som hører hans udlæggelse af loven, og som handler efter det, ham går det godt. Dem, som ikke handler efter dem, dem går det skidt. Der er en alvorlig advarsel her. Hvordan skal vi så forstå den her advarsel? Ja, der får vi lige et problem til, fordi den her måde at opbygge en prædiken på, den er jeg ikke sådan personlig vant til. Når jeg skal holde en prædiken, så ser jeg mest til Paulus og Luther. Når Paulus skrev Romerbrevet, så fulgte han en helt anden opbygning af sit brev. Når Luther skrev sine prædikener, fulgte han en lignende opbygning. Først en forkyndelse af loven. Så en forkyndelse af evangeliet. Og så en forkyndelse af formaninger. Når vi nu er frelst, så lev det her liv. Jesus følger lidt en anden argumentation. Og det kan måske forvirre os. Det forvirrer i hvert fald mig, fordi jeg vil så gerne putte Bibelen ind i det her skema, som jeg har lært fra Paulus, som jeg også har lært fra Luther. Fordi jeg har fundet så stor glæde i den her opbygning, i den her klare skelne mellem lov og evangelium. Men når jeg læser bjergprædiken, så bliver jeg forvirret, fordi det er lidt en anden opbygning. Hvad er prædikens grundargumentation? Hvad er det, Jesus vil sige? Jeg tror, han vil sige noget andet end det, som Paulus vil sige, eller han vil sige det på en anden måde. Paulus' grundargumentation, man kunne måske sige, at det er en frygtens logik. Først en forkyndelse af loven. Gud er hellig. Gud har givet sin lov. Hvis vi ikke følger den lov, så er vi under hans vrede. Det er frygteligt. Vi må frygte Gud. Vi må frygte loven. Vi må frygte fortabelsen. Vi må frygte Guds vrede. Men så er der et håb, evangeliet. Følger vi den her argumentation, jamen så tænker vi, jo, vi er nødt til at tro på Jesus og følge ham for at få frelse. Nej, fordi det modsatte, det er frygteligt. tror, det er vigtigt, at vi kender den her frygtens argumentation, fordi det er sandt. Gud er hellig. Gud straffer synd. Det er frygteligt at komme ind under hans vrede. Men det er ikke det eneste, Bibelen har at sige. Det er ikke den eneste argumentation. Det er ikke den eneste måde at forklare alt det, som vi finder i skriften. Vi kan også finde en kærlighedens logik, kan vi måske kalde det. For det at tro på Jesus er ikke bare det bedste af to alternativer. Nej, det er godt i sig selv. Hvorfor tror du på Jesus? Hvorfor tror jeg på Jesus? Er det ikke, fordi han er god? Er det ikke, fordi det er godt at følge Jesus? Fordi han er kærlighed. Fordi det, han taler om, det er det gode liv. Det er det gode menneskeliv. Det loven taler om, det er jo det gode liv. Det, som vi er skabt til. Så vi skal ikke kun følge Jesus, fordi at alternativ er frygteligt. Nej, vi kan også vælge Jesus for Jesu egen skyld. For han står for det gode, og fordi han forsager det onde. Jeg tror, det er vigtigt, at vi husker begge former for argumentation, eller begge former for logik. Frygt uden kærlighed, frygt for loven. Hvis vi kun frygter loven og derfor vender os til Gud, så får vi et forkert gudsbillede. Gud er ikke kun den hellige, Gud er ikke kun den retfærdige, han er også kærlighed. Han vil os det godt. Men blot at sige, at Gud er kærlighed og have sådan en snæver forståelse af det, uden at vi kan forstå hans lov, uden at tale om forsoning, så får vi en forkert opfattelse af kærligheden som noget, der bare er eftergivende. Så forstår vi ikke syndens alvor. Bjergprædiken taler meget om det kristne liv. Om troens frugt. Et af de vigtige vers, tror jeg. Et af de vigtigste vers. Det er Matteus 7, vers 17. Hvor Jesus taler om, at et godt træ bærer gode frugter. Hvad er træet er? Hvordan er den troende? Jeg tror, det er vigtigt at skelne mellem, hvad er troens natur? Hvad vil det sige at være troende? Og hvordan kommer så den sunde tro til udtryk? En sand tro er for det første tillid til Jesus. Tillid til, at Jesus døde på korset i vores sted. At Jesus har opfyldt loven. At Jesus har taget syndens straf. At vi viser tillid til Jesus. At han er vores frelse. Men en lige så vigtig del af troen, det er, at samtidig med, at vi har den her tillid til Jesus, så har vi også fået noget. Vi har fået Helligånden i os. Man kan ikke tro på Jesus uden at have fået Helligånden som gave. Og har vi fået Helligånden, bor han i os, så får vi frugter. Troens frugt, åndens frugt. Der er en ny vilje i os, som vil det gode. Der er nogle gode gerninger, som vokser ud af os. Nogle gange skjult måske, men de er der. Vi kan tale om, at der er to naturer i os. En god natur og en ond natur. En ny natur, som vi har fået i dåben eller i troen, og den gamle natur. Nogle gange, så gør vi onde gerninger, kødsgerninger. Andre gange, så virker Helligånden igennem os og skaber åndens frugter. Vi kan blive lidt forvirret over det, og vi har de her to viljer i os, eller to forskellige naturer i os. Paulus kendte det. Jeg forstår ikke mine handlinger, siger han. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Og det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Paulus opdagede, at det i ham både to forskellige ting. En god vilje til at ville det gode. Det, som Helligånden skabte i ham. Men samtidig havde han også synd i sig, som førte til kødsgerninger, onde gerninger. Og det er vigtigt at have den her bibelske realisme med i vores liv. I vores erkendelse af, hvad det vil sige at være troende. At vi nogle gange, så gør vi onde ting. Andre gange, så gør vi gode ting. Hvis vi ikke finder de gode gerninger i os, ikke? Hvis vi ikke ser nok af dem, så kan vi måske blive fortvivlet og sige, jamen, er vi så et sandt træ? Bærer vi frugter nok? Så misforstår vi, hvad frugten går ud på. Frugtens betydning, de gode gerningers betydning, det er ikke, at det er det, som giver os frelsen. Gode gerninger gør ikke et menneske retfærdigt. Gode gerninger kan ikke ændre vores natur. Gode gerninger kan ikke ændre vores forhold til Gud, for det kan ikke gøre de onde gerninger ugjorte. Det kan ikke skabe forsoning. Et menneske kan kun blive retfærdig, når det bliver kendt retfærdig af Gud på grund af Jesus. Med et retfærdigt menneske, et menneske, som tror på Gud, et menneske, i hvem Helligånden bor, det menneske gør gode gerninger. Det kan ikke lade være, fordi Helligånden skaber dem i ham. Det er vigtigt at have det her med, når vi begynder at læse bjergprædikenen. For ellers kan vi blive forvirret og tro, at når Jesus taler så meget om gerninger, så kan vi tro, at det er det, som er grundlaget for vores frelse. Men det er ikke det, Jesus taler om. Han taler om, at det er vigtigt at bære frugt, ja, men ikke for at blive frelst. Grundlaget for at blive frelst, det findes i Jesu død på korset. Men når vi nu er frelst, når Helligånden nu bor i os, så lad os da bære frugt. Vi ser faktisk også lidt af det ud fra den kontekst, som saligprisningen og bjergprædikenen bliver skrevet ind i, eller talt ind i. For hvordan begynder kapitel 5? Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Bjergprædikenen har talt til hans disciple, til dem, som tror på ham, til dem, som kender ham som deres frelser og herre. Bjergprædikenen har ikke talt til skarerne, som ikke kender Jesus på forhånd, eller har et forhold til ham, som ikke er helt afklaret. Bjergprædikenen er ikke en forkyndelse til omvendelse. Det er en forkyndelse til dem, som kender Jesus, som tror på ham. Så er det rigtigt, at skarerne er til stede, og efter kapitel 7, efter slutningen af prædiken, så kan vi høre, at skarne er forundret over Jesu forkyndelse. Det er ikke sådan, at det er en skjult, hemmelig lære, det vi læser her. Vi må gerne fortælle om det til dem udenfor, for dem udenfor kirken, dem som ikke tror på Jesus. Men bjergprædiken er talt til dem, som har Helligånden, dem som har tillid til Jesus som frelser. Lad os så se på mening af saligprisningerne. Lad os først se på ordet salig. Salig er ikke et ord, vi bruger særlig ofte i daglig tale. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har brugt det sådan uden for en kirkelig kontekst. Jeg taler måske lidt for sjov om nogen, som er særlig underforstået, at nogen er døde. Men ellers er det ikke et ord, vi bruger i daglig tale. Der er nogen, der sådan tænker, okay, vi skal finde et andet ord, og så foreslår de lykkelig, som en mulig oversættelse. Sådan lidt mere nudansk oversættelse. Lykkelig er de fattige ånden. Ja, det kan måske bruges, men det er jo ikke en følelse, Jesu taler om her. Det vil ikke rigtig give mening, når vi kommer til den anden saligprisning. Lykkelige er de, som sørger. Det holder ikke rigtigt. Det virker lidt som en selvmodsigelse. Så er der nogen, der foreslår velsignet. Bibelen på nudansk, eller hverdagsdansk, bruger den oversættelse. Det er faktisk en rimelig god oversættelse. Men der findes et andet græsk ord for velsignet. Så der er sådan lidt en nuanceforskel mellem at være salig og velsignet. Så derfor ønsker jeg heller ikke bruge det. I er heldige. Det er det, som den nye aftale, altså Bibelselskabets oversættelse til nudansk. I er heldige. Et godt udtryk, synes jeg. Men alligevel, sådan, når man sådan lige tænker lidt efter, er det bare et held? På samme måde som at vinde i lotto, er det kun nogen få, der er heldige? Nej, det er Guds vilje. Det er ikke sådan, at han sådan spiller lotterispil. Andre muligheder. Jens Ole Christensen foreslår objektiv lykkelig. For understreger det ikke bare en følelse, men det er noget objektivt. Et godt forslag. Så jeg vil foreslå at befinde sig i en god situation. Men det er ikke særlig poetisk. I som befinder jer i en god situation, er dem, der befinder sig i en god situation, er de fattige ånden. Det lyder ikke særlig poetisk og ikke særlig ord eller mundret. Så kunne man måske prøv at se, hvordan ordet optræder andre steder i Bibelen. I Lukas evangelie har vi slætteprædiken, som er en parallel til bjergprædiken. Måske er det den samme prædiken, som bare er refereret på en anden måde, eller hvor Lukas har udvalgt nogle andre dele. Hvor vi først finder, salig er, og så bagefter kommer, ved dem, eller stakkels dem. For der er nemlig to muligheder. Enten er vi i en god situation, vi er lykkelige, salige, eller vi er i en ulykkelig situation, uheldig situation, stakkels situation. Men dybest set så er jeg bange for, at vi finder aldrig et godt ord til at oversætte det græske ord makarios. Hvorfor? Fordi Jesus taler ikke om hverdagsting. Han taler ikke om noget, som vi sådan erfarer i vores hverdagsliv. Uden for kirken. Uden for vores kristenliv. Der er ikke nogen parallel der. Og det er måske heller ikke altid, vi sådan erfarer eller oplever det, Jesus taler om. Så det er ikke sikkert, at vi sådan rigtig kan finde nogle hverdagsord til at beskrive det, som Jesus vil tale om. Så måske skal vi bare bruge salig. For ligesom bare have et ord til at beskrive den her gode situation, som vi er i, som troende. Lad os se på saligprisningerne. Den første. Salige er de fattige ånden, for himmeriget er deres. Salige er de fattige ånden. Er det godt at være fattig? Nej, ikke i hverdagslivet. Når man er fattig, så har man ikke mulighed for at købe særlig mange ting. Hvis man skal købe et hus, og da der kommer nogen, som er rige, så kan de overbyde, og så går man glip af det gode hus, som man havde ønsket sig. I verden, så er det godt at være rigest. Hvad er de første? Hvad er de bedste? I himmeriget er det anderledes. Der er det fint at være fattig. Hvorfor? Fordi vi bliver afhængige af Gud. Fordi vi så kan modtage. Det at være fattig i ånden er en god beskrivelse af det at tro. Fordi man er afhængig. Det skaber bøn om tilgivelse. Det skaber bøn om frelse. Det skaber også bøn om det daglige brød. Det skaber bøn om, at Guds rige må komme. Det er også en god beskrivelse af troens liv, af livet i tjeneste. Det vi skal gøre i vores liv, i vores tjeneste, det skal ikke være i vores egen kraft. Paulus måtte erfare det her på den hårde måde, dengang at Satans engel slog ham. Dengang han havde tårnet i kødet. Paulus ville så gerne slippe af med det her problem. Og han bad igen og igen. Men hvad sagde Gud til ham? Min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Guds magt udøves i den, som er fattig i ånden. Jeg tror, det er vigtigt at lægge mærke til, at den her saligprisning er den første. Ikke blot af saligpriser, men den står i begyndelsen af hele bjergprædiken. Det er tolkningsnøglen til hele bjergprædiken. Bjergprædiken taler om at leve det perfekte liv. At leve det retfærdige liv. Det lykkes ikke altid. Så er det godt at vide, at det er den fattige, som er del i himmeriget. Vi er ikke en del af himmeriget, fordi at vi er stærke, vi lykkes. Nej, vi er en del af himmeriget, fordi vi er fattige i ånden, fordi vi modtager. Jeg skal også lægge mærke til, at Jesus siger i, at himmeriet er deres. Det er en virkelighed nu. Vi er allerede frelst, eller lad os bare bruge det udtryk, som Jesus selv bruger. Vi er i himmeriet. Vi er der, hvor Gud regerer. Hvor Gud er vores herre. Det er godt, at Gud er vores herre. Ofte tænker vi, at det at have en herre, men så er det noget med lov og noget, vi skal gøre osv. Men det her Gud til herre, det er jo at leve det gode liv. Fordi Gud er ikke bare en konge, en stærk og almægtig konge. Han er også vores far. Det tales meget stærkt om det senere i bjergprædiken, hvor Gud bliver kaldt far. Salige er de fattige i ånden, for himlen er deres. Ja. Den, som har tillid til Jesus, den, som har Helligånden. Dem, i hvem Helligånden virker, de hører til i himmeriget allerede nu. Jesus fortsætter, salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Mærke udtryk. Lykkelige er de, som sørger. Det lyder selvmodsigende. Vi skal lægge mærke til, at der er en fremtidsform, for de skal i fremtiden. Når vi sørger her med vores problemer, så kan det være hårdt, men vi kan vide og stole på, at en dag, så bliver vi trøstet. Der er et fremtidshåb, som kan give os trøst nu. Men hvad er det så, vi sørger over? Ja, det kan være synden. Vi sørger over synden. Men det kan lige så meget være syndens følger. Tabet sorg. Over sygdom, over død, over det, vi har mistet på grund af synden. En dag, så skal vi trøstes, fordi alt det, vi har tabt, det skal vi få igen på den nye jord. Jo, Jesus taler her om et håb i fremtiden, hvor vi vil have synders tilgivelse, ja, og et fantastisk liv uden synd, uden død, uden sygdom osv. Salige er de sagmodige, for de skal arve jorden. Sagmodige. Igen et ord, som vi ikke bruger så meget i vores hverdag. Den nye aftale har oversættelsen små og ubetydelige. Salige er de små og ubetydelige. Sagmodige, hvad er det? Det er noget med ydmyghed, noget med ikke at stille krav, ikke noget, kan være noget med at være mild. Vi skal ikke misforstå det, som om det er det at være slave. Det er ikke det, der er tale om. Men det er at have en ny indstilling til vores medmennesker. Det er at elske vores næste som os selv. Vi behøver ikke at føre os selv frem. Hvorfor? Fordi vi har fået al åndelig velsignelse. Vi har ikke noget, vi har behov for at opnå. Fordi vi har himmeriget. Og derfor kan vi elske vores næste som os selv. Vi behøver ikke at elske os selv mere. Forsøge at opnå mere på egne vegne. Nej, vi kan være sagmodige. Give plads til andre. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Hvad vil det sige at hungre og tørste efter retfærdigheden? Der kan være flere lag i det. Det kan være i forhold mellem os og Gud. Have ja, et retfærdigt liv uden synd. Det kan også være i forhold til vores medmennesker. At vi hungrer efter, at vi lever retfærdigt over for dem og gør et god gerning over for dem. Og det kan være i samfundet generelt, at vi ønsker, at der skal være gode vilkår, retfærdige vilkår. At der ikke er nogen, der skal være undertrykt. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Er du barmhjertig? Elsker du? Ja. Nogle af jer vil nok sige, det er svært nogle gange mellem jer. Du har et kød i dig, som gør det vanskeligt at elske. Men genkender du det der med at elske? At være barmhjertig? Det er Helligånden, der virker i dig. Vi elsker, fordi han elskede os først, siger Johannes i det første brev. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Er du ren i hjertet? I Kristus er du. Og i kraft i Helligånden, så skabes der også en renhed i dit hjerte. Og der er et håb om, at du skal se Gud. I det gamle testamente er det gentaget flere steder, at man ikke kan se Gud. Selv Moses, Guds udvalgte tjener, fik kun lov til at se Gud fra ryggen. Men du som